እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኩም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 7/5/2017 ወይ ከዓ 30/2009 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ሃምቡርግ ጀርመን ይካየድ ዘሎ ዋዕላ ማሕበር ዕስራ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበለ ሃገራት ዝምልከት ፀብጻብ ከነቐርብ ኢና። ብድሕሪኡ እውን ነባርታ ከተማ ኣብታ ከተማ ብዛዕባ ዝረአ ዘሎ ተቃውሞ ሰልፊ ዝረኣዮ ከካፍለና እዩ። ስሩዕ መደብና ከቂሐ ፅልሚ እዩ፣ ንዕኡ ተኸታተሉና። መጀመርታ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ኖ ዶክተር መራራ ጉዲና ዝቐረቦም ፖለቲካዊ ክሲ ንባዕሎም እውን ፖለቲካዊ እሱር ምዃኖም ንቤት ፍርዲ ብምግላጽ ዳኛታት ውሳነ ክህቡ ከለዉ ንታሪክ ክዝክሩ ሓደራ ኢሎም። ዶክተር መራራ ዝተኣሰርኩ ንመሰል ህዝቢ ኦሮሞ ጠጠው ስለ ዝበልኩ እዩ፣ ዝተኣሰርኩ ስለ ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምቅላሰ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሰናይ ምሕደራ ከምዘየለን እቲ ህዝቢ እውን ዝተማረረ ንምዃኑ መንግስቲ ብወግዒ ቅሬታ ዝሓተተሉን ጉዳይ እዩ ኢሎም ኣብቲ መጋባእያ ንዳኛታት ኣብዝሃቦ ቃል ቤት ፍርዲ ፌደራል ዶክተር መራራ ብጠበቃታቶም ዘቕረብዎም ተቃውሞ ናይቲ ክሲ ንመብዛሕትኡ ውድቕ ገይርዎ ኣሎ። ካብ ዝቐረብሉ ተቃውሞታት ሓደ እዩ ማለት እውን ብዛዕባ ኣቀራርባ ምስክር ሕገ መንግስታዊ ትርጉም የድልዮ እዩ ክብል እቲ ጉዳይ ንትርጉም ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ልኢኽዎ ኣሎ። ኣብ ቤት ፍርዲ ን25/2009 ዓ ም ቆፀራ ሂቡሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ሓደ ዓርሰ ቅትለታዊ ኣብ መኪና ዝፀዓኖ ቦምብ ኣብ ሰሜናዊ ሲናይ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መፈተሺ ነቑጣ ኣንቲጉ እንተ ሓደ 10 ወታደራት ከምዝ ተቐትሉ ሰበስልጣን ግብፂ ገሊፆም። እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ዓርቢ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓ ከተማ ራፋ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መፈተሺ ሓልፋ ዝነበራ ክልተ መካይን ምስ ነተጓ ክኸውን ከሎ በቲ መጥቃዕቲ ብድምር 26 ወታደራት ሞይቶምን ቆሲሎም ይብል ሰራዊት እቲ ሃገር ኣብ ዘውፀ መግለፂ። ዝርዝር ሓበሬታ ግና ይሃበን። ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን። ሓይልታት ፀጥታ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከቡ ብዙሓት መፈተሺ ነቑጣታት ክፍፀሙ ዝነበሮም መጥቃዕትታት ብምፍሻል ን4 ዕጡቃት ቀቲሎም ን6 መኪና እውን ሓምሺሾም ክብል ሰራዊት እቲ ሃገር ገሊጽ ኣሎ። ወታደራዊ ሓይሊ ንእስላማዊ ፕሬዚዳንት መሓመድ ሞርሲ ካብ ስልጣኖም ካብ ዘባረሮም 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ግብፂ ኣንጻር ናዕበኛታት ዳዕሽ ኣብ ግጥም ትርከብ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝወዓለን ቀንዲ ነጋዳይ ደቂ ሰባት ተባሂሉ ዝኽሰስን ምርካቦም ሰበስልጣን ካብ ሞቃዲሾ ኣፍሊጦም። ዓብዱልቃድር ዑማር ዓብዱል ብዝብል ዝፍለጥ ኣብ ደቡብ ሱዳን ንዝርከብ መርበብ ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባት ዝመርሕ ኣሽሓት ሰባት ምብራቅ ኣፍሪካ ናብ ኣውሮፓ ንምስካር ናብ ዝፅበይሉ ሊብያ ክሰግሩ ከም ዝሓገዘ መንግስቲ ሶማልያ ገሊጹ ኣሎ። ዕድሚኡ ኣብ 40ታት ከም ዝርከብ ዝተገልጸ ሶማልያዊ ዜጋ ዓብድለ ንሰባት ብዘይሕጋዊ ብምዝውዋርን ኣብ ናቱ መርበብ ዝርከቡ ሰባት ፆታዊ ዓመፅን መቕተትን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ መግሃስታት ብምፍጻምን ይኽሰስ። ኬንያውያን ዝቕፅል 8 ነሓሲ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ክሳብ ከባብያዊ መራሕቶም ንምምራፅ ከድምፁ እዮም። ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ምርጫ ፍልይ ዝበለ ነገር ኣሎ። በዝሒ ብውልቆም ዝወዳደሩ ወሲኽሎ ብኮሚሽን ምርጫ ንክወዳደሩ ፍቓድ ካብ ዝተዋሃቦም ልዕሊ 15,000 ሰባት ርብዒ ንፓርቲ ከይኮነስ ብውልቆም ዝወዳደሩ እዮም። ኣብ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ምርጫ ንኣመሓዳርነት ከተማ ናይሮቢ ይካየድ ዘሎ ውድድር ኣዝዩ ውዑ እዩ። ፒተር ኬነት ንናይሮቢ ይወዳደሩ ካብ ዘለዎ 5-1 እዩ። ኬነት ሓዊሱ 3ቲኦም ብውልቂ ዝወዳደሩ እዮም። ሓዱሽ ሕገ መንግስቲ ኬንያ ብውልቂ ክወዳደሩ ንዝደልዩ ሰባት ካብ ዝፈቅድ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዚ ናይ ሎሚ ንካልኣይ ግዜ እዩ። ከም ኦካት ኣባዶ ዝኣመሰሉ ኣድመፅቲ ነቲ ኣማራፂ ብፅቡቕ ይቕበልዎ።
The big parties conspire against individuals, but I think you can see with this particular
ናይ ፓርቲ ጉዳይ ኣይኮነይ ጉዳይ ክፈት ክፈትሐለይ ዝኽእል ፓርቲ ኮነን ንኩነታት መናእሰይ ርእዩ መሪሕነት ዝህብ ንከባብያዊ ሓለዋ ንትምህርትን ንፀጥታን ክቃለስ ዝኽእል መራሒ እየ ዝደሊ እዩ ዝበለ ገዛእቲ ፓርቲ ጥምረት ጁብሊን ተቃዋሚ ሃገራዊ ሱፐር ምትሕባርን ነቲ ፖለቲካዊ ባይታ ተቆፃፂሮሞ ይርከቡ። ኣብ ሃምበርግ ጀርመን ጉባኤኦም ልማዓንቲ ዓርቢ ዝጀመሩ መራሕቲ ብቁጠባ ዝማዕበላ 20 ሃገራት ኣብ ናይ 2 መዓልትታት ኣኼቦኦም ካብ ዝዘራረብሎም ዛዕባታት ሕጊ ፋይናንስ፣ ዕዳጋ፣ ፀረ ግብረ ሽበራ፣ ለውጢ ኩነታት ኣየርን ስደትን ይርከብዎም። ከም ተበግሶ ጉጅለ ዒስራ ብጀርመን ዝቐረበን ምስ ኣፍሪካ ብዛዕባ ዝህሊ ስጡም ርክብን እውን ዝርርብ ከም ዝካየደሉ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኩሎም ዘፈራት ኢንቨስትመንት ንምስፍሕፋሕ ዝዓለመ ፃዕሪ እዩ። ዛግሂድ ኮትዲቨር፣ ሞሮኮ፣ ሩዋንዳ፣ ሴኔጋልን ቱኒዝያን ምስ ሕድሕድ ሃገራት ትኩረት ዝገበረ ኮንትራክት ብትካል ገንዘብ ዓለም ባንኪ ዓለምን ልምዓት ኣፍሪካን ዝተመሰረተ ፈሪመን ኣለዋ። ኢትዮጵያን ጋናን እውን ንምፍራም ድሌተን ገሊፀን ኣለዋ። ኣብዚ ጉባኤ ጉጅለ ዒስራ ፕሬዚዳንት ትራምፕን ፕሬዚዳንት ፑቲንን ንፈለማ ግዜ ገጽ ገጽ ተራኺቦም ተዛትዮም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ትካል ጥዕና ዓለም ምስፍሕፋሕ ተሓኪሙ ዘይድሕን ሓሰኻ ሱፐርባግ ንከይጋፋሕ ጠጠው ንምባል ተወሰኽቲ ምርመራትን ሓድሽቲ መድሓኒትን ክስራሕ ፀዊዑ WHO ልማዓንቲ ዓርቢ ከም ዝሓበሮ ነቲ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማም ጎነርያ ማለት እውን ጨብጢ ወይ ጅግል ባክተርያ ዘስዕብ ባክተርያ ንብዙሕ እዋን ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝፀንሓሉን ዋግኦም ሕሳር ዝኾነን ፀረ ረኽሲ መድሓኒት ይፀወር ከም ዘሎ መፅናዕትታት ናይቲ ውድብ ሓቢሩሎ ይብል። በብዓመቱ 78 ሚልዮን ሰባት ብሕማም ጎነርያ ከም ዝጥቅዑ WHO ይግምት። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹምዎ መራሕቲ ብቁጠባ ዝማዕበላ 20 ሃገራት G20 ኣኼቦኦም ሎሚ ዓርቢ ኣብ ሃምቡርግ ጀርመን ጀሚሮም መዘራረቢ ኣጀንዳታት ፋይናንሳዊ ሕጊ ዕዳጋ፣ ውግእ ፀረ ግብረ ሽበራ፣ ለውጢ ኩነታት ኣየርን ሓቢርካ ንሕማማት ምግጣምን ዝብሉ ገሊኦም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓያለ ትፅቢት ዝተገብሮ ርክብ መራሕቲ ኣሜሪካን ሩስያን ተፈፂሙሎ ኣቐበልትና ካብ ጀርመን ንዝለኣኽቦ ሪፖርታት በትረስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ኣተኣናጋሪት እቲ ዋዕላ ቻንስለር ኣንገላ መርከር መራሕቲ ሃገራት መልሲ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ንምንዳይ ተዋጊዮም ክሰማምዑ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ሓቂ እዩ ከም ለውጢ ኩነታት ኣየርን ንግድን ዝኣመሰሉ መልሲ ንምሃብ ቀሊል ኣይኮነን ኢለን። ምጉጋይ ክብላ ከለዋ እንታይ ማለተን እዩ ዝብል ሕቶ ካብ ጋዜጠኛታት ቀሪቡለን ከምዚ ይብላ።
Das kann ich heute noch nicht sagen. Wir sind immer noch in den Verhandlungen.
እዚሎም ይኽምልሰልኩም ማይኽእልን እየ። ንዘራረበሉ ኢና ዘለና ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ኣለውና። ኣሜሪካ ካብ ውዕል ኩነታት ኣየር ፓሪስ ወፂያ እያ። ዝተረፈ ሃገራት ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ፈረምቲ ትውዕል እየን። ስለዚ ኣብ ምንታይ ከም ዝበፃሕና ኣብ መወዳእታ ዝኣኼባ ክንገልጾ ኢና።
ብዝተኣሳሰረ ዜና ንጎደናታት ሃምበርግ ዝዓፀው ተቃውምቲ ፀረ ካፒታሊዝም ብፖሊስ ዝጥቀመሉ መገፀዊ ማይ ተበቲኖም እዮም። ልዕሊ 100,000 ተቃውምቲ ናብ ዋዕላ G20 ድምፆም ከቃልሑ ናብታ ከተማ ካኣት እዮም። እቶም 8,000 ኣብ ኣውሮጳ እቶም ጸጋማይ ክንፊ ህውከተኛ ኣውሮጳውያን እዮም ይብል ፖሊስ ጀርመን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ መራሒ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ እቲ ዓብዪ ትፅቢት ዝተገብረሉ ፍጻመ ኣብ ጉጅለ ዕስራ እዩ። ዝርርብና ኣብ ምክብባር ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ ይብሉ ፕረዚደንት ትራምፕ። ፕረዚደንት ፑቲን ብተርኦም ንፕረዚደንት ትራምፕ ብውልቂ ስለ ዝረኸብክዎም ሕጉስ እየሎም። ትራምፕ መሊሶም ኣነ እውን ክብሪ ስምዕ ንበሉ። ኣኼባ መራሕቲ ብልጹጋት ሃገራት ዝተኸፍተ ብሰንኪ ሓድሽ ምምሕዳር ኣሜሪካ ይኽተሎ ኣሎ ዝብልዎ ፖሊሲ ተነጽሎን ምኽልካልን ኣብ ከቢድ ጭንቀት ዝኣትዉ ገለ ወገናት ትሑት ትፅቢት ኣብ ዝሓዙሉ እዋን እዩ። መራሒት ጀርማን ኣንገላ መርከል
ቢር ኬንን ኣለ ዲ ግሮስን ግሎባልን ሄራውስፎርደሩንግን
ፍታሕ ክንረክብ እንተ ኮይንና ክንደማመፅ ኣለና። እቶም ንዓለም ዘጋጠምዎ ዓበይቲ ብድሆታት ንፈልጦም ኢና። ግዜ ይሓልፈና ከም ዘለውን ንፈልጥ። ስለ ዝኾነ እዩ ክንሰማማዕ እንተ ኮይንና ክንዋገ ኣለና ዝብል ዘለኹ ክንቀራረብ ኣለና።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ድሕሪ ምስ ሩስያዊ መዘንኦም ዝነበሮም ዝርርብ ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ተማኺርና ኣለና ኣብ ቅድሜና ንኽልቲአን ሃገራት ዝረብሓሎ በሉ ንዓለም ለኸ ዲፕሎማሲ ከም ጋሻ ዝቝጸሩ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ጐኒ እቶም ሰላሊ ከጂቢ ትካል ስለያ ሩስያ ዝጽውዕሉ ሽም እዩ ዝነበሩ ቭላድሚር ፑቲን ኮፍ ኢሎም ነይሮም ቭላድሚር ፑቲን ቅድሚ 17 ዓመት ብማዕረ ዕልዋ ናብ ስልጣን ዝመፁ እዮም ይብል እቲ ዜና ርክ ፕረዚደንት ፑቲንን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ባራክ ኦባማን ኣይጸበቐሉን ነይሩ ትራምፕ ግና ምስ ሩስያ ንዘሎ ርክብ ከም መሓሾ እየ ኢሎም ደጋጊሞም ገሊፆም እዮም ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣባላት ክልቲኦም ፓርቲታት ኣሜሪካ ዴሞክራስያውያንን ሪፐብሊካውያንን ትራምፕ ብዛዕባ ሩስያ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝነበራ ጣልቃ ምእታው ንፑቲን ክውጥርዎም ድልየቶም ምዃኑ ይገልጽ ኣለዉ
ነቲ ኣብቲ ኣብዛ ከተማ ሃምበርግ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ መራሕቲ ዕስራ ብኢኮኖሚ ዝዓበያ ጂ 20 ማለት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ዝቃወሙ ተቃውሞ ሰልፍታት እውን ይረአ ኣሎ ብታ ከተማ ንሓደ ነበርቲ ከተማ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዝረኣዩ ክገልፀልና ዓዲመዩ ኣለኹ ኣብ መስመር ኣሎ መጀመርያ ሽምካ ዶ ክትገልፀልና
ሓራሽ ኣነ ነጋተላ ባሃል ዝቕመጠሉ ከዓ ኣብ ጀርመን ኮይኑ ኣብ ሃምበርግ ከተማ እየ ዝነብር
ከተማ ሃምበርግ ነዞም ማሕበር ዕስራ ብኢኮኖሚ ዝሃፍቶም ሃገራት መራሕቲ ክእከቡ እዩ ዘሎ ሞ ኩነታቱ ከመይ ከም ዘሎ ዝቕርብ ግለፀልና ዝመፀና ደሎ ዜናታት ተቃውሞታት ዘሎ ወይ ሞ ቦታ ዝካየደሉ ስኻ ዘለካሉ ርሕቀት ወይ ከባቢ ስራሕካ እንተኮይኑ ስ ግለፀለ ይቅርብ ነጋ
ከመይ መስለኪ ካብቲ ኣነ ዝነብሮስ ዳርጋ ከምዚ 5 ኪሎ ሜትር ክኸውን ንሱ ከዓ ንምሳሌ ትማሊ በቢ ዘለዎም ካካብ ዓዶም ቶም ሓለፍቲ ዝመፁ ነይሮም ኣብ መጀመርታ ዝኣተወ ናይ ኣሜሪካ ፕረሲደንት ትራምፕ እዩ ኣብ ሃምቦርግ ፍቲ ቦታ ንሳ መራሒት ናይ ጀርመን መርክል ንክራኸብ ኣብ ኣትላንቲክ ሆቴል ዝበሃል ኣብ ሃምቦርግ ኣብኡ ተረኪቦም ምስኣብ ናይ ሓደ ሰዓት ዝርርብ ገይሮም ብድሕሪ እቶም ካልኦት ክስዕቡ ከለዉ ግን በቲ ህዝቢ ዝነበረ ተቃውሞ ኣብ መጀመርታ ዳርጋዓ 2,000 ዝኾኑ ጀሚሮም መካይን ከቃፅሉ ከምኡ ውን ጠራሙዝ ናይ ወታደራት ክድርብዩ ጀሚሮም ከምኡ እንዳበለ ሙሉእ ምሸታምቲ እዩ ሓይሊ ናይ ወታደራት ተወሲኽዎ ማለት እዩ ዝነበረ ግርጭት ኣብ መንጎ ተቃወምትን ቶም ወታደራት እውን ካብቶም ወታደራት 6 ቆሲሎም ብዙሓት እውን ካብቶም ሲቪል ተቃወምቲ ካብ ተኣሲሮም
ሎም
መዓልቲ ሕጂ ይቕፅል ኣሎ
እንታይ ሕቶኦም ቶም ተቃውሞ ሰልፊ ዝገብሩ ዘለዉ
ዋላ ክርዳኣካ ይክእልኒ ምክንያት ካብ ኩለን ዓድታት ኤሮፓ ተሓዋወስ እዮም መፅኦም እቶም ተቃወምቲ ኣብ መንጎ ፖሊስን ንሶምን ዓበ ግጭት እዩ ነይሩ ሕጂ ግን መልክዑ እንዳቀየረ ከይዱ እቲ ግጭት እንዳዓበየ ካሊእ መልክዕ ሒዙ ፖሊስ ምህራም ብሰላም ተሓስበ ነበረ እዚ ዘይበሃሉ ወታደራት መገዲ ተዓፅዩ ስራሕ ኣይከድና ሎም መዓልቲ ፍርቅና እቶም ኣብ ማእኸል ከተማ ንሰርሕ ኣይሰራሕናን ማኪና ክትሓልፈይ ትኽእልኒ ኢሉ
ኣለዎም ዶ ከምዚ ጭርሖ ገለ ዝሕዝዎ
ዘና ፈፂሙ የለን ጭርሖ ዝበሃል የለን ብኣስጠራይ ብጥርሙዝ ምድርባይን ፖሊስ ከዓ ማይ ገይሮም ከዓ ክስታይ ገብርዎም ኣለዉ
ስለዚ ሰ ኢሎም ነቲ ኣኼባ ጥራሕም ተቃዊሞም
እዎ ግን ምናልባት ሎሚ ፅባዕ ከኣሎን ድዩ እንታይ እቲ ጭርሖ ናቶም እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ኩሉ ከዓ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ካብቲ ጭብጢ ተሲእካ ኣብኡ ኣብቲ ምንቅስቃስ ዘለዉ ሓለዋ ብጣዕሚ ብዙሕ ወታደራት ኣሎ ዘይእቶ ቦታ በዚሕ ካብ ዝእቶ ትራፊክ እንዳቀያየሩ መገዲዮም ዘሕልፉካ እሳቶም ዝንቀሳቀሱሉቶም መራሕቲ ይዓፅብዎ እቲ ሲቪል ዝኸደሉ ቦታ ከዓ ይኸፍትዎ ከምኡ እንዳገበር ስጋ ሕጂ ሕማቕ ኣይተረኣየን
ኣንጻር ዝኾነ መራሒ ዝተላዕለ ተቃውሞ ከሎ ዶ
ብጭብጢ ይኮነን እምበር ኣንጻር ትራምፕን ናይ ራሽያ ፑቲን ቀንዲ ድብልዎ ግን እቲ ታቤላቱ ፅሑፍ ንኣንጻር እናቶም ምዃኑ ኣይረአን ፅባሕ እንተደዊ ኢልክ እውን ናይ መጨረሻ መዓልቶም ስለ ዝኾነ ሰንበት ብዝያዳ ከዓ እንተሎ ንነግረኪ
ሓራይ ብጣዕሚ የመስግነካ ኣቶ ነጋ ተድላ ካብ ጀርመን ሃምበርግ ኣዝየ የመስግነካ የቐኒ የለይ
ገንዘብኪ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ቀሕፅል ምክንሓልፍ ኢና
እዚ ጽባቐ ጥበብ ቀሕፅልሚ እዩ ከመይ ኣምሲኹም ንብዙሓት ንፈትዎም ደርፍታት መን ይገጥሞም ብዙሕ ኣይንፈልጥ ንኸውን ንሎሚ ንሓደ ክንርኢና ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢለ ንዳዊት ሰሎሞን ንረኺበዮ ኣለኹ። ኣብ ሕማም ንእትርከብ ስነ ጥበባዊት ኤልሳ እስቴፋኖስ ንምሕጋዝ ብዛዕባ ዝተዳለወ መደብ እውን ንዳሽ ምስግና ተወኪሰዮ ኣለኹ። ድሕሪ መሰጋገሪት ብገጣማይ ዜማ ዳዊት ሰሎሞን። ስነ ጥበባዊ ዳዊት ሰሎሞን ብዙሕ ግዜ ደረፍቲ መተኩር ንኸውን፣ ግን እቶም ደረፍቲ መን ደረፍቲ ከም ዝገብሮም ግን ብዙሕ ዓይነት ሰብህልን ንኸውን እሞ ዳዊት ሰሎሞን ካብ ኢትዮጵያ ንዝፈርዩ ዜማታት ዓንድ ሕቆ ወይ ሞተር ከም ኮንካ እዩ ንገረኒ ዘሎ ሞ እስከ ፅንሕልና ናብ ድሕሪ ባይታ ክንከይድና ቀድም ግን ነቲ ፍርያትካ ብዝምልከስ ክገለ ጥቕስ ነብል። ሕጂ ናትካ ኣበርክቶ ንኣብነት ኣብ ግጥሚ ከመይ እዩ ዘሎ? እስከ
ኣው ንፈታትና ኣለና
እንታሕትና ከምኡ ዝበሃል ፈታትና ኣለና
ብናይ ኣብርሃም ገብረ መድን ሞ ጅመልካ ንኣብነት ኣብታናይ መጀመርያ ሓበነይ ትብል ካሴት ዝክራ ትኮንካ ሓበነይ ምግበይ ክኮብ ሰማይ ዘቢ ብወዝብ ገለ ዝኣመሰላ ደርፍታት ናተይ ፍርያት እየን።
እዚአን ፍሉጣት ደርፍታት እየን።
እዎ ፍሉጣት እየን። ኣብ ካልኣይ ኣልበሙ ከዓ ከም በዓል ሃመልማሎ፣ ጉዕዘ ሂወት፣ መቕርበይ፣ ሓቂ ክነግረኪ ክለ ዝብላ ደርፍታት ይበየ ኣለኹ።
እንታይ ገድፍካ
ከምኡውን ናይ ማሌት ገብረ ጊዮርጊስ ናይ መጀመርያ ኣልበማ ዳርጋ ኦልሞስት ናተይ ስራሒ በዓል ሕሉበይ ምሕለሉ ሓሜታ ገለ ዝኣመሰሉ
በዓል ምሕለሉ መጀመርታ ብፍላይ ከዚጀን ፍልጣት ነረ
ሓሜታ ዝብል ደርሲ ምጥቃስ ዝኣክል እምበር ኦልሞስት ኣልበም እንዳርጋኒ ሰሪሐ ዮ
ቆንጆ በዓልቲ ሃበባ ተባሃጊት ምቱ ምተፍሕዮባ ዘወከባ ትንበርደጓል ሰቢኺ ንገርናባ ኣመልማሎ ክሻርት መመሊሱ ገርመናሎ
ዝበልናዮ ዳርጋቲ ፍሉጣት ደርፍታት ካብ ኢትዮጵያ ዝፈረሪ እሲ እስኻ ካብ ድሕድ ኮንካ ግጥምታት ተበርክቲ ዘለካ ምባል ይከኣል እዩ ብዘይቃል ዓለም ዳዊት ሰሎሞን እስከ በል ሕጂ ቁርብ ብዛዕባካ ኣላልየና ናልባት ዳዊት ሰሎሞን መን እዩ ክበሃል ከሎ ማዕረ ክንዲዚ ፍርያት ተበርክት ኣብ ስነ ጥበብ እስከ ቁር ድሕሪ ባይታካ ብከመይ ከም ዝኣተካዮን ከመይ ከም ዝተላለካዮን ስነ ጥበብ ንሰማዕት ይካፍለና።
ብርግፅ ካብ ህፃንነተይ ሰኣል እየ ነረ ማለት ስእል እንዳሰኣልክ ዓበ ኮይኑ ግን ኣብ መንጎ መፅሓፍ ናይ ምንባብ ዝምባለታት ገለ ነይሮምኒ እቲ ግጥሚ እውን እንዳተላለኮ መፅ ማለት እዩ ኣብ ምስለኒ ኣብ ኤሌመንተሪ ገለ ዝነበርኩሉ ግዜ ድሓር መጀመርያ እቲ ግጥሚ ከምዚ ንምባብ ኢለ ዝፀፈም ግጥምታት እዮም ነይሮም። ድሓር ከዓ እቲ ዜማ ከዓ ምሳይ ሙዚቃ እንዳሰማዕ ኮይኑ ዝሓበኩት ዜማታት ኣብ ውሽተይ ስለ ዝነበረ ኣስታኔ ናብቲ ሙዚቃ ኣፌ ማለት እዩ።
እስከቲ መጀመርያ ዝነበረ ናብ ህዝቢ ዝቀረብካሉ ናልባት ሕጂ ኣብ ኤሌመንታሪ ኢልካ ለካ ብመባታዊ ቤት ትምህርቲ ቁርብ ዓይንኻ ዘንቋሕካሉ ገለ ዝዝክሮ ነገራት ኣሎ ዶኸውን?
እቲ ግጥምታት ኣብ ዋላ ኤሌመንታሪ ዋላ ብሃይስኩል ተምሃራያ ዝነበር ኩሉ ግዜ ከም ንባብ የንብቦም ነረ ኣብ ሚድያታት ኣብ መድረካት ኣብ ገለ ከም ደርፊ ግን መጀመርያ ግዜ ኣብ ሙዚቃ መልክዕ ደርፊ መልክዕ ዝወፀ ደርፊ ሓበነይ ዝብል ደርፊ ናይ ብርሃም
ምናልባት ኣብ ግዜ ንእስነትካ ኣብ ከባቢካ ዝነበሩ ምሳኻ መሓዝካ ክኾኑ ክእሉ ብፅትካ ክኾኑ ክእሉ ስነ ጥበባውያን ከመይ ነርካ መን ይፀልወካ ነይሩ?
ኣወ ብዙሓት እዮም ብርግፅ ኮይነ ግን ከምዝብለካ እቲ ግጥሚ ካብ ደርፍታት ካብ ምስማዕ ዘይኮንኩ ዝብገስ ካብ ምንባብ
ንብብ
ካብ ምንባብ የንብብ ነረ ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ካብኡ ቲ ኣበጋግሳ እዩ ንክትፅሑፍ ዘገደደኒ ማለት እዩ። ድሓር ግን ዝተፈላለዩ ደርፍታት ሰምዕ ስለ ዝነበርኩ ናብቲ ደርፊ ንምእታው ኣብዙሓ ይከብደለን።
እቲ ስእሊ ከቀፂልካዮ ዶ?
እቲ ስእሊ ሕጂ ቅርብ ደኺመ ኣለኹ
ናብ ግጥሚ ከድካ
ናብቲ ናብ ሙዚቃ ሙዚቃ ብዙሕ ግዜ እውን እናንሕልፈ ዘለናቲ ግዜ ሰእቲ ኢለኳ ስእሊ
ፅቡቅ እዩ ንበዓልካ እውን ደስ ዝብለካ ኸውን እዚ ዜማ እውን ትሕግዝ
እያ ፈታትን እዮ ሓግዞም እዮ።
ሕጂ እዚ ሽምካ ክሪኦ ከለኹ ኣብቲ መብዛሕትኡ ደርፍታት ዝፈሪ ዘሎ ካብቲ ከባቢሲ ብዙሓት እዮም ናልበት ናይ ብርሃነ ሃይለ ከም ስራሕካሉ ንፍፁም ዘሚካኤል ንሶፊያ ፅበሃ ሰሎሞን ባይሬ ዳዊት ኤልያና
እዚኦምዝገብ ዘገየ መሞና እዮ መሞና መሞና ኢ ዝደርስ ገለ ብዙሓት እዮም ኤን ወይ
ብዙሓት እዮም
ብጣዕሚ በዓል ሃብቶም ኣሜን ኢሉ ዝደርስ
ከመይ ግዜ ትረክብ ግዜ ኣለካ ዘነዞም ኩሎም መቸም ጣምጣም ክብሉካ ቁርብ ይረአ ግን ሕጂ ናይ ቁም ነገር ዳዊት እዚኦም ደረፍቲ ባዕሎም ድኦም ዝመፁኻ ግጥሚ ስርሓልና ኢሎም ወይ ስኻ ዲኻ ዳሊኻ ትፀኒሕ ሞ ባዕልካ ዕድል ዕድል ተብሎም ከመይ ኹም ትወሃሃዱ ምስቶም ደረፍቲ
ባዕሎም ዜማ ገለ ሒዞም ዘይመፁ ኣነቲ ዜማ ደርፊ የልብሶ ወይ ከዓ ድሕር እቲ ዜማ ምናልባት ከምቲ ዝደልዮ ድሕር ዘይኮይኑ ብዙሕ ድሕር ዘይሰሓበና ኣነካ ፍትነሎም ዜማ
ዜማ ዘይትፈትዎ ዜማ እንተምፅኦም ኢልካ እስኻ ከዓ ሓንቲ ትኮርዓላ ግጥሚ ሒዝካ ኣለኻ እንታይ ትገብር?
ኣዋ ይገድፈ ማለት ካሊእ ዜማ ንክሰርሑ መጀመርያ ነግሮም ተዘይኮይኑ ባዕለ ይፍትነሎም ማለት እዩ።
እዚ ምስ ደረፍቲ ዘለኩም ርክብ ከመይ እዩ? እዞም ገጠምቲ ሽምካ ስለምንታይ እንተወሓደ ማዕረዞም ሓዲኦም ዘይፍለጥ
ከምኡ ኮይ ባህርያዊ እዩ ኣብ ኩልኹም እዩ ትደራፋ እዩ ኣብቲ መድረክ ዝረአ እዚ ከዓ ኣብ ብዙሕ ሃገር ዘጓንፍ ነገር እዩ ግን ኣምላኽ ይመስገን ደሓኒ መቸም ሓዲ ይብዛሕ
ይጥቀስ ኣሎ
ታሽም ይጥቀስ ኣሎ ያ
ምናልባት ሳጓ እንተዝህልወካዶ ሓይሽ ይኸውን ሳጓ ይልግ
ወዲ ሰሎምን እዮም ዝብሉ ኒአን
ወይ ወዲ ሰሎምን እዩ ወዲ ሰሎምን ብፅሪታ ኮይና
ብፅሪታ
ኣራይ ዳዊት ሰሎሞን በዓል ቤት ማህልየት ምዃንካ እውን ክንነግር እስከ ኸ ቁርባዊ ዋጋዓና ከመይ ተረኸብኩም ምስ ማህልየት ግጥሚ ብምሃብ ድዩ ወ
ብርግፅ ትስራሕ እንዲ ረኺብና ኣጋጣሚ ሜጋ ዝበሃሉ ኣምፅኦም ካብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ድሓር በቃ ስራሕ ረኺብና ንካ ሜጋ ብግጥሚ ዜማን ነጥስ ዝሰርሕ ነይረ ድሓር ትምልምማድ መፅ እዩ ድሓር ተፋቲና ተፋቂርና
ቆልዑ ፍሪኹም
ሓዳርም ውላድን መፅሕና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን
ቆልዓ ሓቂፋ ርአያ ኣለኹም ስእሊ
ሓንቲ ኣለትማ ኦልሞስ እጂ ዳርጋ ሸውዓተ ዓመት ገይራ ኣላ
ግድም ቆልዓያ ዘላ ሕጂ
ጎቢዛያ
ማህሌት ምናልባት ናትካ ሓገዝን ናታ ዓቕምታትን ተደማሚሩ ፅቡቅ ከም ዝኸደት ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ኣጋጣሚ ብጥቃካል ኣላ ድያ ሰላም ክብላ
የላ ንሳይ ብኣሜሪካ እያ ዘላ
ወይላይ ኣብዚ ከላ ኣባይ ኸር
ኣብያ ዘላ
ኣራይ በርዝሓ ንደልየ ሰላም ክብላ እየ ዋ ኣብዚ ቀረባ እዋናት እዚ ካብ ኢትዮጵያ ዝፈሪ ደርፍታት ትግርኛ ፅቡቅ ስጉም ዘሎ ይመስል ምናልባት ኣበርክቶ ናይ በዓልናትካ ክኸውን ይኽእል
ናይ ኩላ ናይ ንይ ሓደ ኣካል ሓደ ተወሳኢ ኣብቲ ዘሎ ዕቤት እምበር ከምዚ ከማይ ከ ኣለው ብዙሓት ፅቡቅ ተራ ዘለዉ
ሕራይ ሞ ፍሉጥ ገጣማይ ዳዊት ሰሎሙን ሕቶታተይ ወዲእ ኣለኹ
ዓንተወይ ዝበልካ ቶም ደረፍቲ ብዙሓት ምዃኖም መቸም መብዛሕትኦም ኣይጠቐስኩምን ምስቲ ግዜ ብሓል ኤደን ትርሓሱ ብሓል ሸዊት መዝገቦ ትኒት ኣወሊላ ትደርስ ብዝኾነ ብጣዕሚ ዘመስግን ክበትያ በለይ ኣኽቢርኩም ናብ ቀለም ሕቲ ስለ ዝዓደምኩምኒ ይቐኒለይ
ይቐኒልና ዳዊት ሰሎሙን ናትካ ኣበርክቶ እዩ ኣብ ስነ ጥበብ ስለዚ ፅቡቅ ዕድል ግና ብዙሕ ከም ተፍሪ ይረኣየካ እዩ
ይቐኒለይ
ከምኡ ንስነ ጥበባዊት ማህሌት ገብረ ገርግስ
ቀኒለይ ሰዊሓዊ ክበ
ስነ ጥበባዊት ኤልሳ እስቲፋኖስ ኣብ ሱዳን ኣብ ሕክምና ትርከብ ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ንፅባሕ ቀዳም ገለ መደብ ኣዳልዮም ኣለዉ ዳሽን ምስግና ብዛዕባ እቲ መደብ ብሓፂሩ ከምዚ ይብል
ኣቐድም ኣቢልና ብዙሕ ግዜ ክንገብረላ ሓሲብና ነርና ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ኣይተኣመን ሎሚ ግን ንዕለት 8 ንፅባሕ ማለት እዩ ጁላይ 8 ኣብ ኢሲሲ መደብ ጌርናላ ኣለና ኩሉ ዝዓቕሙ ሕግዛ ሓሚማ ኣብ ሱዳን ስለ ዘላ ኤልሳ እስቴፋኖስ ንሌላ ዝኣክል ብዙሓት ይፈልጥዋ እዮም ግን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓበይቲ ኣርእስታት ፈፀር ከም ኣደ ስድራ ናይ ሓንቲ ስድራ ቤት ፃዕራም ሰበይቲ ኮይና ትሰርሕ ነይራ ሰበይቱ ንማሕታ ኮይና ትዋሳእ ዝነበረት እያ ኣብ ወይ ሰብ ደቀይ ድማ ነተን ክልተ ኣሕዋት ኣዲአን ኮይና ትዋሳእ ዝነበረት እያ ኣብዘን ሓፀርቲ ዘክሮታት መጠን ክኸውን
ኣነኻ ዝያዳ ኣብቲ መጀመርታ እታ ኣደ ትብል ድርሰት ናይ በዓል ወዲ ፈራዳይ ኣብኣ ከም ቆልዓ ኮይና ክሰርሕ ከላ ጀሚረ ዝፈልጣ
እወ ቀደም ከዓ ኣብ ሲነማ ካፒቶል ዝተገብረት ሓንቲ ፅቡቕቲ ድራማ ነይራ ኣብኡ ከዓ ከም ጓልፁ ኮይና ዝሰራሓትሉ ነይሩ ብዙሕ ተዋስኡታት እያ ሰሪሓ ንተዘክሮታት ዝኣክል እንተዘይኮይኑ እቲ ሓደ ሓደ ግዜ በቲ ናይ ድራማ ሽም ጥራሕ ስለንፈልጦም ኣሽማቶም ኣይንረክቦን ኣይንፈልጦን ኢና ግን ኤልሳ ስቴፋኖስ እያ ትበሃል ሓንቲ ደርፊ ድማ ኣነ ዝገበርኩላ ደርፊ ነይራ ደሪፋታ ደበሳይ ወልዱ ግጥሚ መሊኡላ ኣብቲ ጎቦ ትእምባ ዳሃዮም ሰሚዐ ትብል ደርፊ ገይራ ነይራ
ሕጂ ብሓፂሩ ነዚ ፅባሕ ቀዳም ኣዳሊኹሞ ዘለኹም መደብ ብኸመይ ክሕግዛ እዩ ተዕላማ
እዋ እንድሕር ተኻኢሉ መቸም ብዙሕ ሰብ ሰሚዑ ኣሎ ንፅባሕ ብዝተኻእለ መጠን ኮሚቴ ኣላ ንዓኣ ነዚኣ ትገብር ዘላ ንምትሕግጋዝ ዝኣክል ኩሎም ሙዚቀኛታት ከኣለዉ ፍፁም ኣሎ ዲጄ ፍፁም ኩሉ ነቲ ፅባቐ ናይቲ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ባህርያት ናይ ምትሕግጋዝ ባህርያት ዝዓቕሙ ሰብ ክስታይ እንድሕር ገይሩ ሕግዛ ክእል እዩ ንብል
ኩነታት ጥዕና ኣብ ደሓን ዲ ዘሎ መስለካ
እዎ ብደሓን ኣሎ ግን መጀመርያ ከይከፍእ ኢልካ እንዲኻ ኩሉ ግዜ ስታይ ትገብር ብኡ ኢና ካብ ዜሮ ሲ ዝሓሸ ነገር ክንገብር ኢልና ኢና ንፅዕር ዘለና
ዳሽም ምስግና የቐኒየለይ ንዓ እውን ንጥዕና ይግበረላ
ኣሜን ታንክ ዩ ሶማች
ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም ክልተ ሰሙናዊ መደብ ቀይሐ ፀልሚ እዩ ነይሩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ርእቶታትኩም ኣይቀረብናን ብዝኾነ ግን ርእቶታትኩም ግደፍልና ኢኹም ቁፅ ስልክና 2222599942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስታት ካሚልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና ኣብ ዘለኹምዎ ሰዓታት ከዓ ደው ኢልኩም ትሰምዕሉ ቁፅርታት 641 552 5005 ወይ ድማ 44330012266 እዩ ናብ መርበብ ዓንዲ ኢንተርኔት ንኣትኹም ክትከታተሉና ከዓ ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካሚልኩም ምእተዉ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ተኸታተሉና እምበኣር ብሙዚቃ ክንሰናበተኩም ኢና ሎሚ ዓርቢ እኡ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ መሪፀልኩም ዘለኹ ብሩኖ ማርስ ዝፃወታ ጃስ ዘወይ ዩኣር ትብል ካልእ ምልኽኸየልየክን እዩ ዘለኽዮ ፅብቕቲ ኢኽ እናበለ ዝደርፈላ ደርፊ እያ ሎሚ ዓርቢኡ ቀዳሚ ሰንበት ኢና ንረኽበኩም ኒና ሶኒ ክሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፈወርቂ ምስ ኩሉ መሳርሕተ ይድሓንቀኒ እዩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.